Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
Деліза Кучаравая. Нашыя тэмы:
парламенцкае перафарматаванне Украіны, якія магчымасці адкрываюцца перад Беларусю.
Украіна для Беларусі украй важны гандлёвы партнёр і украй важны палітычны партнёр. Як гэта не парадаксальна не гучыць, таму што украінскія ўлады традыцыйна выконваюць ролю адваката д'ябла. І што адбываецца, калі ідзе змена старых элітаў? Разбураецца сістэма прыняцця рашэнні.
Якія сюрпрызы прыхаваны ў абноўленым працоўным кодэксе?
Дасць людзям права працаваць і не думаць аб тым, што ён заўсёды павінен глядзець у рот наймальніку, каб з ним быў прыцягнуты контракт.
Што прафінансуе ў Беларусі Еўрапейскі інвестыцыйны банк?
Мы особое внимание уделяем тем проектам, которые содержат важный климатический или экологический аспект.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. 23 ліпеня кіраўнік краіны падпісаў закон аб зменах у працоўны кодэкс. Сярод новаўвядзенняў наймальнікам дазволілі часова пераводзіць работнікаў на іншую працу, у тым ліку і да іншага наймальніка. Працадаўцаў абавязалі даваць мужчынам кароткачасовы неаплатны адпачынак пры нараджэнні дзіцяці да 14 дзён.
Дык пра каго найперш думалі аўтары змен працоўнага кодэкса? Пра наймальнікаў ці пра шараговых работнікаў? Якія непрыемныя сюрпрызы прыхаваныя сярод змен? На гэта і іншыя пытанні адкажа лідар прафсаюза РЭП Генадзь Фядыніч, а мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Калі браць вось пра гэты артыкул зменены, улічаныя інтарэсы толькі наймальніка, а не працоўных?
Безумоўна, гэта толькі такая чуць яркая фарбачка на 5 год, а ўсё засталося гэтая ўдавка на шыі працоўнага чалавека, як была ў наймальніка і ў дзяржаве, яна застаецца. І хай гэта прыйдуць, кажуць працоўным, што гэта добра. Не, гэта не добра. Вы павінны былі зрабіць, як гэта робіць увесь свет. Зайсці ад гэтых тэрміновых кантрактах. Даць людзям права працаваць і не думаць аб тым, што ён заўсёды павінен глядзець у рот наймальніку, каб з ним быў прыцягнуты контракт.
Яшчэ адзін пункт, які вот калі чытаць там загаловак, скажам так, то гучыць вельмі, ну, нармальна, нібыта. Работнікам дазволілі да паўгода працаваць у іншага наймальніка. Але калі пачытаць больш падрабязна, то ўсё ж такі атрымліваецца, што наймальнікам дазволілі часова пераводзіць работніка на іншую працу, у тым ліку да іншага наймальніка. А ў мяне от будуць пытацца ці...
Так, безумоўна, гэта павінна быць за згоды работніка. Але ж вось у чым справа. Я іду да гэтага наймальніка, падпісваю контракт, напрыклад, на 3 гады. Праз 1,5 гады ён мне гаворыць, што мне няма працы сёння. І я вымушаны вам прапанаваць працу другого наймальніка. І, безумоўна, на якіх падставах? Мабыць, на тых, якія ёсць, нічога не сказана у працоўным кодэксе, ці на такіх падставах, хочаш за ўсё гэта будзе тыя заробкі, а можа і не тыя. Хочаш, ідзі, працуй, хочаш, не. А калі я не хачу працаваць, што далей? Так вось і павінна быць запісана, што калі наймальнік взяў мяне на працу, і ён не можа мне даць гэтую працу, то ён тады павінен мне автоматычна выключыць контракт за мной па віне наймальніка, выплаціць 3 сярэдніх заробкі, падзякаваць за працу і на гэтым разышліся. І гэта павінна быць запісана ў працоўным кодэксе, што наймальнік павінен ведаць, калі ты не можаш знайсці працу, то ты будзеш вымушаны звальняць чалавека па артыкулу 41 працоўнага кодэкса ў тым, што ты парушаеш контракт. З аднаго боку, гэта добра, мне ма працы, я прапаную. Ну, можна сказаць, гэта раней такога не было. Але ж на якіх умовах? Куды ездзіць? Да якога наймальніка? Я не думаю, што гэта толькі ўжо ў самым крайнім выпадку, калі чалавеку трэба гэта плаціць гэты крэдыты. Дзесьці трэба, ён будзе ездзіць, напрыклад, з Менска, в Несвіч, ці там в Барановіч, не ведаю куды. А можа, ён не паездзе? Хто ім будзе плаціць за праезд? Гэта нідзе не сказа, ніякай дамовы нема. Таму што па гэтаму павінна быць яшчэ у кодексе павінна распісана быць так, щоб не павінна быць інструкцій ні Мінпрацы, ні іншых, як з гэтым артыкулам на практыцы рабіць. Гэта все было папісана, павінна быць у законе. На жаль, гэтага няма. Зроблена гэта умысна.
Артыкул, які коротко гучыць так, ўраўнялі работнікаў у матэрыяльнай адказнасці. Што гэта азначае вот, паводле працоўнага кодэкса, калі пачытаць?
Ведаце, гэта больш датычыцца тых работнікаў, якіх ёсць контракты і бестэрміновыя контракты. На бестэрміновых контрактах у нас працуюць, ну, прабачце, можа, паўтары, можа, 1% людзей. Напрыклад, у прафсоюзе РЭП з 99 года ніхто не працаваў па контракце, а працавалі па бестэрміновым працоўным дамове. І зараз так працуюць. Усе, хто сёння працуе, напрыклад, у крамах, ці там некія складскія працаўнікі, яны маюць ці персанальную дамову а матэрыяльнай адказнасці, ці калектыўную дамову. І яны адказваюць перед наймальнікам па гэтай калектыўнай дамове. І калі гэта будзе недастача, то што? Сказана там, што гэта калі умысна, прабачце, значыць, наймальнік перапіша зараз всю недастачу, як зараз робіць на всіх работнікаў, і знову, як мы гэта робім, што дзённа, прыйдзецца праз суды даказваць, што не парушылі ці інструкцыю, ці не зрабілі умовы для дагляду гэтай прадукцыі, і толькі праз суд можна гэта даказаць, і гэты, щоб грошы не віселі на гэтых людзях. А гэта робіцца асабліва ў райпо розных і еўрааптах. Гэта робіцца заўжды. Вінаваты, як бы яны накралі. Бываюць такія выпадкі, што трэба машынамі было вывозіць тое, што наймальнік сёння прадставляе да работнікаў. Практыка пакажа, няма яшчэ ні судовай практыкі. Я лічу, што гэты пункт многа не зробіць. Таму што, яшчэ раз гавару, на бестэрміновых працоўных дамовах працуюць вельмі мала людзей.
Поўнасцю размову з лідарам прафсаюза РЭП Геннадзем Фядынічам можаце паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі ды і Еўрапейскі інвестыцыйны банк падпісваюць пагадненне па рэканструкцыі дарогі М7 Мінск-Вільня. Прынцыповая дамоўленасць была дасягнутая яшчэ ў канцы 2017 года, але спатрэбілася прапрацаваць праект рэканструкцыі, а таксама дэталі крэдытнага пагаднення.
Плануецца таксама рэканструкцыя пункта пропуску Каменны Лог, акрамя таго, сёння ва ўрадзе падпісаны і пагадненне з Еўрапейскім інвестыцыйным банкам аб фінансаванні мадэрнізацыі сістэмы ачысткі вады.
На фінансаванне рэканструкцыі аўтадарогі М7 будзе выдадзена 110 мільёнаў еўра. Другі праект прадугледжвае фінансаванне ў памеры 66 мільёнаў еўра. Гэта дазволіць палепшыць доступ да вады для паўмільёна на беларусаў. Што яшчэ прагучала на сённяшнім брыфінгу, віцэ-прэзідэнта Еўрапейскага інвестыцыйнага банку Вазіла Гудака распавядае нашая журналістка Марыя Вайтовіч.
Пасля падпісання пагадненняў колькасць сумесных праектаў ЕІБ з Беларусю дасягне 4. Аб'ём фінансавання складзе каля 335 мільёнаў еўра. Кіраўніцтва банка плануе і далей супрацоўнічаць з Беларусю сярод пытанняў, якія абмяркоўваюцца з рэспубліканскімі і гарадскімі ўладамі, развіццё чыстага транспарту, пераважна чыгуначнага, муніцыпальнай інфраструктуры, прыватнага і энергасектара. Па словах Вазіла Гудака, нядаўнія выбары ў Еўрапарламент прадэманстравалі, што еўрапейцы падтрымліваюць тыя партыі, якія гатовыя змагацца са змяненнем клімату і яго наступствамі. У Еўропе назіраецца агульная экалагізацыя праектаў. ЕБ заявіў, што гатовы стаць кліматычным банкам для ЕС. Да 2025 года ён плануе павысіць прапорцыю праектнага партфеля, які накіраваны на пытанні барацьбы са змяненнем клімату з 25 да 50%. Пры гэтым сярэднегадавы ўзровень фінансавання, які вылучаецца банкам, складае ад 70 да 75 мільярдаў еўра. До 2025 года объем инвестиций у сферу климатичной працы або проектов по борьбе со изменой климата досягне суммы у 1 триллион евро. Вице-президент ЕИБ подкресливает.
Именно поэтому, изучая возможные проектные инициативы в Республике Беларусь, мы особое внимание уделяем тем проектам, которые содержат важный климатический или экологический аспект. Мы же не только европейская семья, мы и семья, которая объединена общим климата, мы должны с этим работать также вместе.
Размовляющий с журналистами Вазил Гудак расповел про сустрэчу с керовником Национального банка Беларуси Паулом Калауром. Той заявил, что теперешний узровень экономичной выниковости Украине досягнул максимального значения и приравнялся до максимально максимального экономичного потенциала Украины. По словах керовника, коли Беларусь планує развиваться худшей и повысить узровень ВУП до 2,8%, для гэтага треба распачать структурные реформы. У ЕИБ разумеюць, что реформы – это суверенное решение Беларуси, и яны потребуюць высілкаў. Банк готовы оказать падтрымку, дать экспертный опыт, які назапасился у ЕС, распавесці, як праз реформы повысить узровень продукційности працы, поделиться технологиями и ноу-хау.
Мы признаем огромный потенциал, который есть в стране, с такой богатейшей историей, прекрасным уровнем образования. Мы видим, как активно развивается тот же IT-сектор, который объединяет сейчас большое количество глобальных, международных компаний. Мы считаем, что этот потенциал нужно развивать.
С 2009 года Европейский инвестиционный банк у 6 краинах Усходнего партнерства освоил проекты на сумму у 9 миллиардов евро. 12 миллионов людей отрымливают якостные послуги по водозабеспечению и водоотведению. 160 тысяч хатних господарок полепшили доступ до электроэнергии. У малом и среднем бизнесе створено 370 тысяч новых працовных мест. Сегодня главная задача ЕИБ у Беларуси – притягнуть інвестиції у нові проекти і поліпшить якість життя жихарів країни. Марія Вайтовіш, Єврорадіо.
Дякую, Марія. Я додам, що раніше Європейський інвестиційний банк видаткував 7 мільйонів євро Білагропромбанку і Білорусьбанку на підтримку малого і середнього бізнесу в нашій країні, а так само 85 мільйонів євро на реконструкцію Мінської водоочищальної станції.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. На выбарах у Вярхоўную Раду Украіны пераканаўчую перамогу атрымала партыя паплечніка Уладзіміра Зялэнскага. Упершыню ў гісторыі незалежнай Украіны адна палітычная сіла займела парламенцкую большасць.
Ці мае значэнне для Беларусі расклад сіл у парламенце суседні краіны? Ці здолее Мінск наладзіць годныя палітычныя і эканамічныя стасункі з новымі украінскімі ўладамі? На гэтае ды іншае пытанне адкажа аналітык Украінскага інстытуту у будучыні Ігар Тышкевіч, а мы перадаем слова з метро Лукашуку.
Для Беларусі мае значэнне, як прайшлі і хто ўвайшоў у Верховную Раду Украіны.
Ну я лічу, што безумоўна мае па адной простай прычыне. Калі звяртаць увагу на працэсы, які ідуць у Украіне, таму што гаворка ідзе не проста пра перамогу той ці іншай палітычнай сілы, а гаворка ідзе пра працэс змены палітычных элітаў. І гэта украй важна, таму што чым адрозніваецца теза, якую прасоўвалі ў украінскай інфармацыйнай прасторы, украінскім палітыкам, нові обличчя, новыя твары. Па вялікім рахунку, гэта была проста шырма над старымі палітычнымі праектамі, старымі палітычнымі партыямі. Гэта азначае, што сістэма прыняцця рашэнняў, сістэма камунікацыі заставалася той же самай. Што адбываецца зараз? Зараз мы бачым, што фактично фіаско пацярпелі як старыя палітычныя эліты, незалежна ад таго, якой палітычнай арыентацыі яны. Таму што партыя Медведчука, яна фактычна створаная на базе былога апазіцыйнага блока, які і ёсць спадкаемцам партыі рэгіёнаў, там старыя такі правераныя палітычныя байцы. Партыя Еўрапейская салідарнасць Петра Парашэнка, гэта тое ж самае, то бишь там фактычна дастаткова багата старых палітычных гульцоў. Плюс дадатак, ну, парашкі восьмінэта новых аблічаў. І партыя Юлі Цімашэнкі, бацькіўшчына, гэта наогул 100% старыя парламентарыі, старыя палітыкі. І вось яны разам набралі менш за 30%. Але апроч вялікіх, скажам так, агульнанацыянальных сфер уплыву, ёсць яшчэ адна група, гэта рэгіянальныя эліты. І перемога Зеленського, партії Зеленського на мажоритарці, вона показує, що регіональні еліти, вони так само терплять фіаско. Тому що у відрозненні від Білорусі в Україні моц регіональних еліт значно більше. І як не парадоксально це гучить, але при демократії на національному зровні у некоторих регіонах з пункту гледження, ну, калі не культу особи, то впливу особи, будується така собі маленька Білорусь, калі не сказати горш, калі не феодальне князство. Тому що, ну, допустим, Одеса – це Труханов, Харків – це Кернес, Закарпаття – це клан Балого, там некілька братів плюс їх свояки. І ось всі ці клани, вони фактично потерпіли пораження. І це ключове. Далі, що буде? Україна для Білорусі украй важний гандльовий партнер і украй важний політичний партнер. Як це не парадоксально не звучить, тому що українські влади традиційно виконують роль адвоката д'ябла щодо режиму Лукашенка. Це такий собі посередник між Європою, ну зараз не Сполученими Штатами Америки, а у першу чергу між Європою і Білоруссю. І що відбувається, коли розбираються, коли йде зміна старих елітів? Справа в тим, що розбирається система прийняття рішення. А не секрет, що значна частка білоруського експорту, тим ліку, вона побудована у першу чергу на приватних сувязях. Тому що зверніть увагу, як Білорусь з гандльовим супрацовництвом, як вона спокійно переживала зміну влади. Коли замірились з Ющенко, прийшов Янукович, ну і ладно. Після Януковича був Майдан революції годності, прийшов Порошенко, ну і ладно. І фактично все залишалось на тим же самому зровні, навіть розвивалося. Чому? Тому що шильда міняється, а сама система, ось система олігархічних домовленостей, тому що Україною реально керували великі фінансово-промислові групи, система олігархічних домовленостей, вона залишалась той же самий. І ти ведеш просто, в який кабінет пойти, причому це не політичний кабінет. Ти ведеш, яка фінансово-промислова група сьогодні мацніша, з ким можна розмовляти. І, відповідно, це давалося ознаки, це давало свій винік, це було пленним і корисним. Що відбувається тепер? А тепер, коли ми глядимо Верховну Раду, коли, наприклад, у Верховній Раді, яка сходить так чи інакше афілівана від фінансово-промислової групи до олігархічних кланів і місцевих елітів, було не менш за 270 депутатів, то сьогодні таких буде не більше за 100. Що це означає? Це означає нові підходи до законотворчості. Це означає нові підходи до прийняття рішення. І у такій системі Білорусі треба буде перебудовувати комунікаційну стратегію, б, стратегію пошуку партнерів і в, це стратегію просто виходу на український ринок. Тому що на фоні декларації про нетерплівість до контрабанди, до прояву корупції, тут доведеться просто шукати нові підходи. Тому що не секрет, що, допустим, значна частка білоруського експорту, поскільки вона була зв'язана на приватних сувязях, вона з українського боку не завжди коректно проходила навіть митну очистку. Приведу вельми простий приклад. В 2013 році по даних Кріпорунов з даних білоруської української статистики з Білорусі виїхала, коли у грошовому еквіваленті, на 600 мільйонів доларів більше нафтопродуктів, ніж їхала в Україну. Після зміни режиму Януковича схема гэтая, вона стала меншою, але вона залишилась. Тобто зараз це 40-50 мільйонів на год. Даруйте, гэта дастаткова вялікія грошы. І натуральна, што гэта грошы, гэта прыбытак пэўных групаў ўнутры Украіны. Зараз трэба будзе намуляцца па-іншаму. Таму для Беларусі, я не скажу, што гэта кепска, таму што ў чымсьці, прынамсі, каманда Зеленскага, яна падыходзіць з пункту гледжання рацыянальнасці і ў знешняй палітыкі яна падыходзіць з пункту гледжання, прынамсі, ўжо пачынае дэкларываць лёзунг суседзі ў першую чаргу, гэта значае навязванне кантакту з суседзямі. Ну, Расія выходзіць за скобкі гэтай формулы, і таму шансы ёсць, але з іншага боку трэба будзе проста думаць, як гэтымі шансамі скарыстацца. З Украіны пайшлі сігналы, звярніць увагу, гэта і згадування Лукашенка Зеленського, коли той говорив про зміну нормандського формату, що давайте проведемо це у Мінську. І все інше, з Києва пішли добрі паси у бок Мінську. І тому питання просто зараз думати, як зняти конфліктні моменти і як перейти до нормального, раціонального співпрацівництва.
Два питання узнікають після твоєго спічу. Перше, от глядзі, зараз уже не так шмат часу Зеленський на посаді президента, але певні його дії примусили людей і в Україні, і в Білорусі порівновувати Зеленського і Лукашенко. Той же самий Верховна Рада. От більшість. с аднаго боку, ну, нібыта добра, не будзе гэтага у Верховнай Раде таго, што было раней, калі не могуць прыняць рашэнне. Там б'юцца, то кааліцыі то ствараюцца, то разваліваюцца. А тут ёсць большасць, як кіраўнік партыі сказаў, так большасць прагаласавала, задавіла сваімі галасамі ўсё астатняе, рашэнне прынялі. Але гэта таксама такое падабенства да беларускага парламента.
А вось фраза, як кіраўнік партыі сказаў, гэта ключавая памылка. И причем тут и «Слуга народа», и «Голос Вакарчука», они сделаны по однольковому алгоритме. А, тому нельзя сказать только про одну партию, я поговорю про две. А как эти партии набирались? Эти партии набирались фактично с улицы. Набирались на подставе, або на основе певных идей про худкое реформование страны, худкую перебудову страны, коли можно так сказать. И переход на кардинально новые механизмы стварэння і развіцця дзяржавы. Адпаведна, у гэтых і ў адной і другой партыі крайне нізкая лаяльнасць да партыйнага лідара і крайне высокая лаяльнасць да пэўных ідэй. Так ідэі кожнай групы у самой партыі, там, таму што там некалькі груп, яны могуць адрознівацца ў дэталях, але ў прынцыпе з пункту гледжання мэты яны збольшага пагадзіліся. Адпаведна, калі крайне нізкая лаяльнасць да партыйнага лідара, чаму немагчымы варыянт Лукашэнкі? Допустим, что пачнецца вот такі диктат. Давайте, трэба вы зробіць. Некалькі разоў запар, там некалькі месяцаў натуральна будуць рабіць, таму што трэба паказаць, што мы можам рабіць. А далей, калі дзеянні ядра не падабаюцца, абедзве гэтыя партыі пачнуць распаўзацца на асобныя групы. Прычым частка з гэтай групы стане проста рэзка апазіцыйнай. І гэта трэба альбо, допустим, тое, да чаго спрабуюць падштурхнуць Зеленскага, гэта кааліцыя са старымі палітычнымі элітамі. І партыя Вакарчука, і партыя Зеленскага, яны дэкларавалі, што яны не будуць ісці ў кааліцыю са старымі элітамі. Таму што калі ты будуеш новае, навошта табе старыя, ты ж сама старыя дагаварнікі, у тым ліку старая карупцыя. А цяпер уявім сабе, што раптам яны вырашылі дамовіцца. Пашлі на такія дагаварнічкі. Калі Зеленскі, напрыклад, ідзе ў кааліцыю, альбо дамаўляецца з Медведчуком, ён імгненна, як прэзідэнт і ягоная партыя, Слуга народа, яны губляюць падтрымку ў цэнтры на захадзе Украіны. Ну таму што вайна. І гэта палітычная катастрофа, фактычна ён злітае з пасады і рада выходзіць на перавыбары. Дапусцім, што яны пайдуць на кааліцыю з Петром Парашэнка, з Еўрапейскай салідарнасцю. А імгненна Зеленскі губляе падтрымку ў цэнтры Украіны і на ўсходзе, на поўдні. Чаму? Таму што гэта Петр Парашэнка. Гэта ізноў-такі злітае са сваёй пасады, рада сыходзіць на перабранне. Дапусцім, што ён ідзе на кааліцыю з бацькаўшчынай, чаго вельмі хацела Юлія Тымашэнка. Але пытанне, што Тымашэнка, яна дарэчы, Тымашэнка перад прэзідэнцкімі выбарамі, яна адчула трэнд і запыт на змену элітаў, таму што калі ты сачыў з украінскім падзеям, можа быць, памятаеш усе гэтыя форумы па стварэнню новага курсу Украіны і так далей. І іншая справа, што ёй ніхто не паверыў, таму што нават з людзей, якіх яна збірала на свае форумы, ніхто да яе партыю не пайшоў. І калі раптам Зеленскі ідзе на моцную і на фармалізаваную кааліцыю з Тымашэнка, ён губляе всю Украіну. Так ж сама, як ягоная партыя, і ён губляе партыю, дарэчы, сваю. Таму варыянт, што, як сказаў кіраўнік партыі, так і будзе, не. З іншага боку, так, паводзіны Зеленскага, яны багата ў чым падобны на паводзіны Лукашэнка 95-го, 96-го, да нават і цяперашняга часу. Гэта рэзкая размова з мясцовымі элітамі, гэта тыканне пальцам сілавікам, што ідзіце кудысьці разбірацеся, але якой логікі гэта падпарадкавана? Што такое Зеленскі да моманту першага паседжання Верховнай Рады? Гэта прэзідэнт, які можа прызначаць у сваю адміністрацыю, які можа прызначаць у Службу бяспекі Украіны і можа прызначаць начальніка генеральнага штаба. Ён не можа змяніць, і Рада гэта паказала, міністра абароны, хаця ён мае уносіць, ён не можа змяніць генпракурора. Ён не можа змяніць ключавых сілавікоў, не можа прыняць ні аднаго закона, таму што рада рэзка апазіцыйная. І ён не можа ўплываць на мясцовую адміністрацыю, таму што мясцовая адміністрацыя была прызначана Петром Алексеевичам Парашэнка. А у такім фармаце, што ад яго чакалі? Да яго чакалі якраз такі тых жа самых дагаварнічкоў, што ну от новы прэзідэнт зараз прыходзіць і будзем мы з табою дамаўляцца. А ты нам які-небудзь там эканамічны бонус, мы табе лаяльнасць, быццам бы паабяцаем, ну і так далей. Гэта стандартная украінская сістэма. Але ў такой сістэме, я ж толькі што сказаў, што для Зеленскага гэта палітычная смерць. Адпаведна, было дзве задачы. Першая задача, гэта пэўным чынам, хаця б на кароткатэрміновы прамежак часу, гэта на паўгады, забяспечыць хаця б некую кіраванасць краінай. І другая частка, гэта, в прынцыпе, у тым ліку паказаць насельніцтву, паказаць свайму выбаршчыку, што ён нават у абмежаваных умовах гатовы дзейнічаць хутка. І такое магчыма толькі адным шляхам. І які, в прынцыпе, падсвядома магчыма свайго часу пабачыў Лукашэнка ў 95-м годзе. Гэта пераламаць хрыбет старой номенклатуры. Прычым не проста пераламаць хрыбет, а загнаць яе ў стан жывёльнага страху. Што Зеленскі і робіць гэтымі масавымі адстаўкамі? Іншая справа, што далей ёсць два шляхі. Далей ёсць шлях, калі ты манапалізуеш уладу, ты можаш, ну і далей граць на страх, граць проста на тым, што падабаецца насельніцтву. Окей. Так, у такім разі ты сапраўды ператворышся ў Лукашэнку ўзору 97-2000-х гадоў. Другі варыянт, ты зламаўшы хрыбет, зламаўшы супраціўленне, ты будуеш новую сістэму. Пытанне ў тым, што для Зеленскага, паколькі зноў-такі немае лаяльнасці ўласнай партыі, з кім ён будзе будаваць свой сістэм? Немае з кім. Аперацыя на олігархаў, гэта зноў-такі старыя дагаварнікі, яны зноў злеталі. Адпаведна, просто знешнія умовы і ўнутраныя умовы штурхаюць яго да таго, каб працаваць на ніве або на глебе каштоўнасцяў, ідэяў і будаваць штосьці нова, тобто ствараць новую сістэму. Таму так на сёння, і я думаю, што яшчэ прынамсі 10 месяцаў 5-6 паводзіны Зеленскага будуць вельмі падобныя на паводзіны Лукашэнка.
Поўнасцю размову з аналітыкам Ігорам Тышкевічам можаце паслухаць на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулых выходных прайшоў 30-ы апошні музычны фэст «Басовішча». Сваімі ўражаннямі падзеліцца сузаснавальнік арт-сядзібы Алексей Сапрыкін, дызайнер Макс Осіпаў і рэдактар «Еўрарады» Павел Свердлоў.
30-ы «Басовішча». Хто не ведаў і не ведае, вось... Даведайцеся.
І не даведаецца.
Даўжай сё і не пабываеце. 30-ы «Басовішча» сёлета... Вось, літаральна колькі? Пятніцу, суботу было?
І было апошняе.
І было апошняе, як кажуць арганізатары, хаця там все і музыкі, і нейкія грамадскія дзеячы, і все там наведнікі хочуць. Мне і спадзяемся, што будзе працягвацца. Так, канешне, там уже было. Але вось, я не ведаю, як вось, на вашу думку, сябры, вы лічыце, што яго варта працягваць гэтае «Басовішча»?
Макс.
Ну, я лічу, што мёртвы павінны быць мёртвым.
Вось, хорошо, бо, так.
Рок-ранацца, хто-нибудь памятае?
Я памятаю.
Слухайце, была, але, мне здаецца, нехта
спрабаваў аднавіць
рок-ранацца там недавна там зусім.
Мёртвыя не хочуць паміраць. Вось. У гэтым, у прынцыпе, праблема жывых. Звычайна, таму што яны як зомбакі такі. «Басовішча». Ну, мне здаецца, што «Басовішча», конечно, это было класна. Для свайго часу, я так думаю. Да? Калі ў нас тут былі чорныя спісы, дыктатура апошняя, там, і все вот
зараз
это.
Зараз уже нема?
Ну, вот как-то у нас цяпер паспрабуй ты знайдзі свабодныя выходныя, каб ваткнуць фестываль музыкі «Маладой Беларусі» у расклад.
Што это пакуль не знаходзіцца?
Ну, так не знаходзіцца. І праблема яшчэ «Басовішча» ў чым? У тым, што ўсё ж такі это за мяжой, тым, што трэба некуды ехаць. Калі не было ніводнага іншага фестываля, дзе можна было б такіх музыкаў паслухаць, натуральна, людзі сабіраліся. Калісьці мы на канцэрты Міхалкаў, Смаленск, Вільню, там, да, на «Басовішча», вот туды і сюды. Вось, а цяпер... Пульт дистанційного управління перемог, да, можна просто вдома посидіти, пощокати про фестиваль.
Я так і зробив, насамреч. Другий день «Басовішча» я поглядів онлайн у Ютубі, але, видиш, все ж таки, правильно мені здається, що «Басовішча» канула у лету, бо це задумався як конкурс молодих гуртов з большого, і на гэтым самым конкурсі виступали переможці. Гармонікс там стайл і лютий соковік. І просто перед сценою нуль людей.
Тобто менавіта конкурс молодих гуртов?
Нікого не цікавить. Все-все йдуть на Вольського, на Дітюков, на БН і там на Вібенд.
Макс, ви ввогулі їздили коли-небудь на «Басовішча»?
Ніколи. Так трималося, але глядів відеотрансляцію.
Я їздив один раз.
І я один.
Вот, фанаты беларускай музыкі.
Я быў занадта маленькі тады, мені бацькі не пушчалі.
Карацей, у прынцыпе, старонка з «Басовішчам» перагортваецца. Тут пытанне яшчэ такое, што зойме яго месца, да?
Што-небудзь з вамі, я думаю, мне што прыдумаюць.
Які ў нас застаўся ў Беларусі конкурс маладых гуртоў? Славянскі базар?
Слухайце, ну, я скажу, што летась ўжо была спроба зрабіць фестываль «Наш дзень», калі вы памятаеце, і там у тым ліку. Вось я глядзеў ТР ваш з Касі Камоцкай і Алесем Камоцкім, яны кажуць, няма конкурсу. А там быў конкурс, яны проста неўважліва сочаць, і пераможцы былі гурт «Пылай», гурт «Час Лайна» і гурт «Лаудскейдж».
Карацей, сэнс у тым, што ёсць пакаленне басовішча, ёсць пакаленне
нашага дня.
Нашага дня. Ёсць пакаленне некага заўтрашняга дня.
Больш навінаў сусветнага шоу-бізу далей наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міхась Ільін. Відэасервіс «Вока» арганізуе прамыя трансляцыі найбуйнейшых музычных фестываляў, якія пройдуць гэтым летам у Беларусі. 26 і 27 ліпеня ў Браславе адбудзецца Open Air «Viva Браслаў», дзе выступяць «Тіма Беларускіх», «Ті-фэст», «Ляпіс 98», «Мутная вока» і іншыя. 3 жніўня ў Мінску на Баравой пройдзе традыцыйны рок за баброў, на які ў гэтым годзе прыедуць «Баста», «Манетачка», «Літл Біг», «Дай дарогу», «Петля пристрастя», а вядучым будзе Юрый Дудь. 10 жніўня плануецца стрым з «А-фэст» у Лошыцкім парку ў Мінску. На фэсте выступяць «Бумбокс», «Ніскіс», «Оторвальд», «Паліна Республіка» і іншыя. Завершыць серыю фестывальных трансляцый канцэрт, які кампанія Welcome A1 арганізуе 11 жніўня на пляцоўцы каля Палацы спорту з удзелам Горана Брэгавіча і яго аркестра, а таксама гуртоў «Марандзі» і «Без білета». Многакамерныя стрымы будуць даступныя ў Full HD якасці, бясплатна для ўсіх жадаючых. Для прагляду дастаткова прайсці аўтарызацыю па нумары тэлефона. Касета з дэмаверсіяй альбома «Мадонны Like a Prayer» выстаўленая на аукцыён. Хоць імя прадаўца не раскрываецца, хутчэй за ўсё ім з'яўляецца былая асістэнтка спявачкі Дарлін Луц. Таргі павінны адбыцца ў канцы ліпеня. Факт продажу альбома абурыў прадзюсара і суаўтара плыткі, музыканта і кампазітара Патрыка Леанарда. У знак пратэсту ён выклаў на YouTube 3 трэкі з гэтага альбома са свайго архіва. Песню «Angels with Dirty Face», якая павінна была ўвайсці ў альбом «Like a Prayer», але так і не патрапіла ў яго трэк-ліст. І дэма-версіі класічных хітоў «Мадонны», «Like a Prayer» і «Cherish». Гэта не крута, што хтосьці спрабуе атрымаць выгаду з таго, да стварэння чаго ён нават не быў датычны, напісаў Патрык на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Так што слухайце цалкам бясплатна. Спадзяюся, што гэта спыніць арганізатараў аукцыёну. Сервіс «Хупер» падлічыў, колькі каштуе адзін інстаграм-пост у папулярных блогераў у 2019 годзе. На першым месцы ў спісе апынулася 21-гадовая мадэль Кайлі Дженнер, якая стала ў гэтым годзе самай маладой мільярдэршай. Адзін пост у інстаграме Дженнер ацэньваецца ў 1,2 мільёны долараў. На другім месцы спявачка Арыяны Гранда з амаль 1 мільёнам за пост. На трэцім футбаліст Крыштыяну Рональду з 975 тысячамі долараў. А затым ідзе зводная сястра Дженнер Кім Кардашьян. Яе пост у інстаграм каштуе 910 тысяч долараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».